Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេននិងអ្នកស្រីស៊ូបុចិន្ដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក George W. Bush និងលោក Barack Obama នឹងថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោក John McCain នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះ
តៃតាអ្នកតัวសង្គ្រាមរំលឹកការចងចាំអំពីលោកចនម៉ាខេននៅវៀតណាម
សហរដ្ឋអាមេរិកឈប់ផ្ដល់ប្រកាសឲ្យទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិមួយដែលជួយក្រុមជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីន
ប៉ាគីស្ថានបិទស្ថានកុងស៊ុលនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាកាន់ដៃចិនឆ្លងសម្ពាធប្រចាំលោកឈ្មោះទៅកាន់ការដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអ្នករងគ្រោះដោយសារចំនួនដីធ្លីជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះទន្ទឹងរងចាំដំណោះស្រាយតាមការសន្យាមុនពេលបោះឆ្នោតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសូមេតនិងអ្នកស្រីស៊ូបុចិន្ដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសូមេតមុន
អរគុណអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក2នាក់នឹងថ្លែងសន្ទរកថានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោក John McCain សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Arizona យូរយារមកហើយនៅឯព្រះវិហារ Cathedral ជាតិក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោក George W. Bush ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងលោក Barack Obama ប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនឹងរំលឹកអំពីមិត្តភក្តិរូបនេះរបស់អស់លោកនៅក្នុងពិធីមួយដែលលោក McCain បានគ្រងនៅពេលលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺមហារីកខួរក្បាលលោក McCain បានចាញ់លោក Bush នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីឆ្នាំ2000ហើយលោកបានចាញ់លោក Obama នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2008គេបានតម្កល់សពលោក McCain នៅក្នុងអគារសភាសហរដ្ឋអាមេរិក Capitol កាលពីថ្ងៃសុក្រភរិយារបស់លោក McCain គឺលោកស្រី Cindy កូន7នាក់របស់លោកនិងម្ដាយលោកដែលមានអាយុ106ឆ្នាំជាមួយនឹងសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិករាប់រយនាក់បានចូលរួមក្នុងពិធីមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងកន្លែងមានដំបូលក្រឡូមនៃអគារសភាជូនជាកិត្តិយសដល់លោក McCainក្បួនដឹកមឈូសសពលោក McCain នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះពីអគារសភា Capitol ទៅកាន់ព្រះវិហារ Cathedral ជាតិនឹងឈប់នៅឯកន្លែងអនុសាវរីយ៍សង្គ្រាមវៀតណាមដែលនៅទីនោះលោកស្រី Cindy McCain នឹងដាក់កម្រងផ្កាមួយជូនជាកិត្តិយសដល់ពួកជនដែលបានបូជាជីវិតនៅក្នុងសង្គ្រាមនោះបន្ថែមពីលោក Obama និងលោក Bush ជនឯទៀតដែលមានកំណត់ថ្លែងសម្ដែងការគោរពដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធលោក McCain មានរូបបញ្ចូលលោក Lindsey Graham សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Henry Kissinger ដែលបានផ្ដល់ការណែនាំអំពីបញ្ហាប្រទេសវៀតណាមដល់លោក Richard Nixon ដែលជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅពេលនោះព្រមទាំងពួកសមាជិកគ្រួសារលោក McCain ផងដែរពួកអ្នកលើកមឈូសលោក McCain មានរូបបញ្ចូលតារាភាពយន្ត Warren Beatty លោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden លោក Michael Bloomberg អតីតអភិបាលក្រុង New York និងអ្នកប្រឆាំងរុស្ស៊ីលោក Vladimir Karamurza នៅពេលនេះក្បួនដឹកមឈូសសពលោក McCain បានទៅដល់ព្រះវិហារ Cathedral ជាតិក្នុងរដ្ឋធានី Washington ហើយ
សន្តានាជាលើកទី1របស់លោក Austin Swindle ជាមួយលោក John McCain សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាកូដសម្ងាត់ឆ្លើយឆ្លងគ្នាតាមជញ្ជាំងពន្ធនាគារ លោក Austin Swindle គឺជាមន្ត្រីកងទ័ពជើងទឹកចូលនិវត្តន៍ម្នាក់បានជួបលោក McCain ក្នុងឆ្នាំ1967នៅពេលដែលលោកទាំងពីរជាអ្នកទោសសង្គ្រាមនៅក្នុងពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសវៀតណាមទាហានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីររូបនេះបានធ្វើការតាក់ទងគ្នាដោយប្រើប្រាស់កូដសម្ងាត់តាមជញ្ជាំងពន្ធនាគារលោក Swindle បាននិយាយថាពាក្យដំបូងដែលលោក McCain បានផ្ញើឲ្យខ្ញុំនៅពេលនោះគឺជាពាក្យកំ plaign តែខ្ញុំមិនអាចប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានទេដោយសារតែពាក្យនោះជាពាក្យមិនល្អលោកទាំងពីរបានជាប់ក្នុងពន្ធនាគាររហូតដល់មានការដោះលែងនៅដើមឆ្នាំ1973ហើយភ្លាមៗលោកទាំងពីរបានចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយគ្នារហូតដល់ថ្ងៃចុងក្រោយរបស់លោក McCain លោក McCain បានរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលដែលលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារឈ្មោះ Hoylaw ដែលពេលនោះលោកបានបាក់ដៃទាំងសងខាងជើងម្ខាងបានបាក់និងមានរបួសជាច្រើនកន្លែងទៀតបន្ទាប់ពីយន្តហោះចម្បាំង Skyhawk របស់លោកត្រូវបាញ់ទម្លាក់ដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់ទាហានវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ1977សំទោសឆ្នាំ1967ដែលបានបង្ខំឲ្យលោកលោតទម្លាក់ខ្លួនចូលក្នុងបឹង Chuuk Banch លោកត្រូវបានជួយសង្គ្រោះចេញពីទឹកនិងរងការវាយដំពីសំណាក់ទាហានវៀតណាមខាងជើងនៅអំឡុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Swindle បាននិយាយថាលោកនិងលោក McCain ត្រូវបានគេយកទៅដាក់ក្នុងបន្ទប់ពន្ធនាគារជាមួយគ្នាហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកទាំងពីរតែងតែនិយាយគ្នាពីនេះពីនោះដើម្បីឲ្យខួរក្បាលនៅដំណើរការល្អនិងដើម្បីបន្លប់ឲ្យពេលវេលាឆាប់កន្លងផុតទៅ
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋបាលត្រឹមបានឈប់ផ្ដល់ប្រកាសឲ្យទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជួយក្រុមជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនដែលហៅកាត់ថាអង្គដោយហៅអង្គការនេះថាមានគុណវិបត្តិមិនអាចកែបានក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ឈប់ការគ្រប់គ្រងច្រើនទស្សវត្សរ៍មកហើយដល់អង្គការនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយនិយាយថារដ្ឋបាលអាមេរិកបានពិនិត្យសាររឿងមើលជាថ្មីអំពីបញ្ហានេះហើយបានកំណត់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនធ្វើវិភាគទានបន្ថែមឲ្យដល់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងការសម្រាលការលំបាកនិងខាងការងារដែលហៅកាត់ថា UNRWAT លោក Chris Gunness ដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ទីភ្នាក់ងារ UNRWA បាននិយាយថាអង្គការរបស់លោកច្រានចោលខ្លាំងបំផុតដល់ការរីកគុណថាសាលារៀនមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពនិងកម្មវិធីជំនួយគ្រាមានអាសន្នរបស់ទីភ្នាក់ងារ UNRWA មានគុណវិបត្តិមិនអាចកែបាននោះ Lugandes បានថ្លែងថាធនាគារពិភពលោកបានពណ៌នាសកម្មភាពរបស់ទីភ្នាក់ងារ UNRWA ថាល្អប្រសើរជាសាធារណៈមានភាពសកលនិងបានទទួលស្គាល់យើងថាបានរៀបចំចាត់ចែងការប្រព័ន្ធសាលារៀនមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងតំបន់ដែលនៅក្នុងនោះក្រុមសិក្សានុសិស្សមានពិន្ទុល្អជាងពួកសិស្សដូចគ្នានៅក្នុងសាលារៀនសាធារណៈ
ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបិទស្ថានកុងស៊ុលរបស់ខ្លួនដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលជាប្រទេសជិតខាងជាបណ្ដោះអាសន្នដោយផ្អែកលើហេតុផលបញ្ហាសន្តិសុខនិងបានចោទពួកអាជ្ញាធរអាហ្វហ្គានីស្ថានថាបានចូលជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការងារការទូតរបស់ខ្លួនស្ថានកុងស៊ុលប៉ាគីស្ថានស្ថិតនៅក្នុងក្រុងចាឡាឡាបាត់នៃខេត្តណាងកាហាភាគខាងកើតជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងប៉ាគីស្ថានស្ថានទូតរបស់ស្ថានប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់ក្រសួងការបរទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលបានស្ដីបន្ទោសពួកអាជ្ញាធរខេត្តថាបានចូលជ្រៀតជ្រែកហួសហេតុនៅក្នុងការងារការទូតរបស់ប៉ាគីស្ថានដែលការនេះបានបណ្ដាលឲ្យប៉ាគីស្ថានសម្រេចបិទស្ថានទូតកុងស៊ុលនេះជាបណ្ដោះអាសន្ន
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសហូឡង់បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាមនុស្ស2នាក់ដែលបានត្រូវរបួសនៅក្នុងឧប្បត្តិហេតុចាក់ដោយកាំបិតកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងស្ថានីយ៍រទេះភ្លើងធំនៃទីក្រុងអាំស្ទែដាំជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Peter Hostra បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាយើងដឹងថាជនរងគ្រោះទាំង2នាក់ជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទៅលេងប្រទេសហូឡង់ហើយយើងបានជួបតាក់ទងជាមួយពួកគេឬជាមួយគ្រួសារពួកគេហើយ
ប ងលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាកាន់ដៃចិនឆ្លងសម្ពាធប្រចាំលោកឈ្មោះទៅកាន់ការដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនរងគ្រោះដោយសារជម្លោះដីធ្លីជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះទន្ទឹងរងចាំដំណោះស្រាយតាមការសន្យាមុនពេលបោះឆ្នោតលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការពិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ខណៈដែលបណ្ដាប្រទេសជាដៃគូអភិវឌ្ឍនៅលោកខាងលិចកំពុងសម្ដែងការមិនពេញចិត្តទៅលើការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងអវត្តមានដៃគូប្រជែងចម្បងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលនាំឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះដាច់អាសនៈទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋសភានោះប្រទេសចិនបានឈរនៅខាងរដ្ឋអំណាចខ្មែរធានាការពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញពីការឈៀតឆេកនិងការគំរាមដាក់ទណ្ឌកម្មក្រោមរូបភាពផ្សេងៗប៉ុន្តែអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាសមត្ថភាពជួយរបស់ចិនអាចមានកម្រិតលោកអូនឈិញប៉ុនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅពេលដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងយីជួបសមាភិកីកម្ពុជារបស់លោកគឺលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុននៅក្រៅកិច្ចប្រជុំវេទិកាតំបន់អាស៊ានក្នុងទីក្រុងសង្ហបុរីកាលពីដើមខែនេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានផ្ញើសារមួយដ៏ខ្លាំងក្លាគឺថាកម្ពុជាស្ថិតក្រោមការការពាររបស់ប្រទេសចិនបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសមួយរបស់ក្រសួងការបរទេសចិនក្នុងជំនួបនោះលោកវ៉ាងយីបានលើកឡើងអំពីការគាំទ្រជាសាធារណៈរបស់ប្រទេសចិនចំពោះការបោះឆ្នោតថ្ងៃ29កក្កដានៅប្រទេសកម្ពុជាដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងកាន់អំណាចបានកើបប្រមូលអាសនៈទាំងអស់ចំនួន125នៅក្នុងរដ្ឋសភាមួយផ្នែកនៃសេចក្តីប្រកាសនោះមានខ្លឹមសារដើមយ៉ាងដូចនេះថាភាគីចិនតែងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវជំហរគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ភាគីកម្ពុជាក្នុងការល្បាតការពារអ្វីដែលជាអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពនិងស្ថិរភាពរបស់ខ្លួនព្រមទាំងប្រកាន់នូវជំហរជំទាស់តទល់នឹងកម្លាំងបរទេសនានាដែលប្រាថ្នាជ្រៀតជ្រែកចូលទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងហើយភាគីចិននឹងបន្តផ្ដល់នូវជំនួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការរក្សាស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនភ្លាមបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកម្ពុជាបានប្រកាសអំពីលទ្ធផលផ្លូវការអំពីការទទួលអាសនៈទាំងអស់ក្នុងរដ្ឋសភារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបណ្ដាមេដឹកនាំចិននៅទីក្រុងប៉េកាំងរាប់ចាប់តាំងពីលោកប្រធានរដ្ឋស៊ីជីនពីងនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីកឺឆាងបានផ្ញើសារអបអរជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការបង្ហាញអំពីការគាំទ្ររបស់ប្រទេសចិនចំពោះជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចកម្ពុជាមានឡើងនៅចំពេលដែលមានសម្លេងបដិសេធនិងរិះគន់ពីសំណាក់បណ្ដារដ្ឋាភិបាលប្រចាំលោកដែលបាននឹងកំពុងចោទសួរអំពីភាពត្រឹមត្រូវនិងស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតថ្ងៃ29កក្កដាដែលរៀបចំឡើងក្រោយពីពេលដែលមានការបង្ក្រាបនយោបាយដ៏ជ្រាលជ្រៅនិងអវត្តមាននៃគូប្រជែងចម្បងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយដោយតក់ក្រហល់កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ហើយសមាជិកគណៈបក118រូបទៀតសោតត្រូវទទួលបានពិន័យឲ្យស្ថិតនៅក្រៅសង្វៀននយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំភ្លាមបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតបានបិទបញ្ចប់ជាមួយនឹងជ័យជំនះដ៏លើសលប់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសេតវិមានរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានចេញមកធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ភ្លាមដែលហៅការរៀបចំការបោះឆ្នោតថាមានលក្ខណៈមិនសេរីឬមិនយុត្តិធម៌សោះឡើយហើយក៏បានប្រមានអំពីការចាត់វិធានការតបតនឹងរដ្ឋអំណាចកម្ពុជាតក្កិននឹងការបោះឆ្នោតខាងលើផងដែរនៅថ្ងៃបន្ទាប់ក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតប្រទេសកាណាដាអូស្ត្រាលីអាឡឺម៉ង់សហភាពអឺរ៉ុបបារាំងចក្រភពអង់គ្លេសនិងស៊ុយអែតបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងន័យស្រដៀងគ្នានឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានផងដែរសម្ដែងការមិនគាំទ្រចំពោះដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលខ្វះគូប្រជែងនឹងគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបបឯកបកនៅប្រមាណថ្ងៃក្រោយការបោះឆ្នោតផងដែរមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានហៅការបោះឆ្នោតថ្ងៃ29កក្កដាថាជាការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយរំលងបានមួយថ្ងៃក្រោយជំនួបក្នុងទីក្រុងសង្ហបុរីរវាងលោកវ៉ាងយីនិងលោកប្រាក់សុខុននឹងបានលើកឡើងអំពីជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតតាមរយៈអត្រាអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើនជាង 80% នេះបើយោងតាមតួលេខរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសដោយឥតបង្អង់ថារដ្ឋសភានឹងត្រូវកោះប្រជុំក្នុងខែកញ្ញាដើម្បីរៀបចំបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីបើតាមការគ្រោងទុកព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីទ្រង់នឹងយាងចូលរួមជាព្រះរាជាធិបតីភាពក្នុងសម័យប្រជុំដំបូងនៃរដ្ឋសភាថ្ងៃទី5ខែកញ្ញា នេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់ព្រះបរមរាជវាំងការបោះឆ្នោតជាកញ្ចប់លើសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋសភាថ្មីនឹងត្រូវធ្វើឡើងព្រមគ្នានៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាហើយសម័យប្រជុំដំបូងនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅកាលពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រត្រាស់បង្គាប់ចាត់តាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសាជាថ្មីបានប្រកាសថាភាពស្របច្បាប់នៃរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីត្រូវការត្រឹមតែការប្រោសព្រះរាជទានពីស្ថាប័នព្រះរាជបល្ល័ង្កហើយមិនចាំបាច់មានការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលបរទេសណាមួយនោះទេលោកហៅវិទូអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយបានលើកឡើងថារយៈកាលថ្មីនេះវាហាក់ដូចជាច្បាស់ណាស់ថាកម្ពុជាមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ក្លាយជាប្រទេសដែលដឹកនាំដោយគណបកតែមួយគត់
ទោះបីចង់អញ្ចឹងខ្ញុំជំរាបជូនខាងដើមថាទោះបីជាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគណៈបកប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចមានគណៈបកណាផ្សេងដឹកនាំក្រៅពីកម្ពុជាបើយើងនិយាយក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបើយើងនិយាយក្នុងអាណត្តិហ្នឹងណាខ្ញុំចង់អញ្ចឹងទោះមានតែគាត់ហ្នឹងហើយ
ក្នុងបទវិចារណកថាមួយដែលត្រូវបានចុះផ្សាយដោយកាសែតរដ្ឋសម័យកម្ពុជាកាលពីដើមខែសីហានេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានសៃសំអាល់ដែលស្ថិតក្នុងចំណោមជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមអ្នកដឹកនាំបន្តវេនរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកឡើងអំពីភាពវិជ្ជមាននិងបទពិសោធន៍ដែលធ្លាប់មាននៅប្រទេសដទៃអំពីការអនុវត្តរបបប្រជាធិបតេយ្យក្នុងបរិបទសភាឯកបកលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកឡើងថាកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសដែលប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនបើទោះបីជាគណៈបករបស់លោកក្តោបក្តាប់អំណាចគ្រប់ច្រកលហកពីប្រតិសភាទៅរដ្ឋសភាពីរដ្ឋបាលថ្នាក់លើទៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិយ៉ាងណាក្តីក្នុងប្រតិបត្តិវិចារណកថាប្រចាំថ្ងៃផ្ញើតាមសារអេឡិចត្រូនិក Telegram លោកសុកអេសានបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកក្នុងនេះដើមយ៉ាងដូចនេះថានេះជាលទ្ធផលចេញពីការបោះឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកលទ្ធផលបែបនេះគឺជាប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដដែលទោះបីជាមានគណៈបកតែមួយដឹកនាំគឺចេញពីឆន្ទៈប្រជាជនម្ចាស់ឆ្នោតអ្នកនាំពាក្យប្រកបដោយវោហារស័ព្ទរូបនេះបានចារជាបន្តក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះទៀតថានេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសតែនៅក្នុងនីតិកាលទី6នេះតែប៉ុណ្ណោះនៅនីតិកាលក្រោយៗទៀតគណៈបកនយោបាយនានានៅតែអាចចូលរួមប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានតាមរយៈគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសចិនឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលប្រចាំលោកក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រោយការបោះឆ្នោតធ្វើការវាយបកដើម្បីការពារភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដោយបានហៅបណ្ដាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រទេសលោកខាងលិចថាជាការធ្វើរង្វាយតម្លៃដែលមានចរិតនយោបាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលមានកម្រាស់3ទំព័រក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាឥរិយាបថបែបនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្មារតីមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលត្រូវបានពង្រឹងតាំងពីយូរមកហើយនិងបង្កើតឲ្យមានការសង្ស័យចំពោះភាពស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដដែលចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជារីកចម្រើនទៅមុខទៀតនៅក្នុងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឥតងាកក្រោយស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែរីករាយជាមួយនឹងសន្តិភាពយូរបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដ៏ឋិតថេរបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក៏បានផ្ញើសារអបអរជាជំនះរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែររួមមានប្រទេសចិនប្រទេសឡាវវៀតណាមហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីឥណ្ឌាថៃរុស្ស៊ីជាដើមតែការគាំទ្រដោយឡែករបស់ប្រទេសចិននាពេលនេះកាន់តែមានភាពសំខាន់លើពេលណាណាទាំងអស់សម្រាប់អិសរជននយោបាយរបស់គណបកកាន់អំណាចនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកពូសុវិនដាអ្នកវិភាគកិច្ចការអន្តរជាតិអ្នកវិភាគរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនេះដើមយ៉ាងដូចនេះថាមិនមានអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យនោះទេក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខកម្ពុជានឹងរៀបចំបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយបើទោះបីជាមានការថ្កោលទោសដែលជាមូលមតិវិចារណកម្មដោយប្រចាំលោកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងណាក្តីលោកពូសូវិនដាបានថ្លែងបន្តក្នុងនេះដើមយ៉ាងដូចនេះទៀតថាប្រទេសចិននឹងបន្តឈរនៅខាងប្រទេសកម្ពុជាលើកឹកណាប្រទេសកម្ពុជាដែលស្ថិតក្រោមរបបដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននិងបន្តគាំទ្រទីតាំងចំហឈរជើងផ្នែកនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនក្នុងតំបន់អាស៊ីប្រទេសចិនបានក្លាយជាម្ចាស់ជំនួយនិងជាប្រភពទុនវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសធំបំផុតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានាពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះចរិតនៃការផ្តល់ជំនួយរបស់ប្រទេសចិនបានផ្គូផ្គងជាគូនឹងការចង់បានរបស់រដ្ឋអំណាចកម្ពុជាដែលត្រូវការសាច់ប្រាក់ចាក់បញ្ចូលទៅវិនិយោគគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗទូទាំងប្រទេសដែលជួយទ្រទ្រង់ក្បាលម៉ាស៊ីនកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ដែលជាកត្តាមួយជួយរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាផងដែរអ្នកវិភាគកិច្ចការទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិលោកប៉ូសុវិនដាបានបន្តសរសេរប្រាប់ VOA ក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះទៀតថាមានវិធីមួយដែលប្រទេសចិនអាចជួយផ្ដល់ជាវិភាគទានដល់ការពង្រឹងភាពស្របច្បាប់របស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងដំណាក់កាលក្រោយការបោះឆ្នោតគឺតាមរយៈការផ្ដល់ជំនួយជាហិរញ្ញប្បទានជាការទទួលត្រឡប់វិញប្រទេសចិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានទទួលការគាំទ្រពីសំណាក់ប្រទេសកម្ពុជាលើប្រធានបទរសើបកម្រិតតំបន់និងកម្រិតសកលនានាដោយយ៉ាងប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំហរួមមួយជាមួយប្រទេសចិនលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយបដិសេធរាល់ការព្យាយាមធ្វើអន្តរជាតិតបរិយកម្មនៃចំនួនដែនទឹករវាងចិននិងរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ាន4ផ្សេងទៀតក្នុងកាលៈទេសៈជាច្រើននៅពេលកន្លងមកកម្ពុជាត្រូវបានគេចោទថាព្យាយាមរារាំងអាស៊ានមិនឲ្យចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយដែលមានភាសាធ្ងន់ធ្ងរសង្កត់លើទីក្រុងប៉េកាំងតាក់ទងនឹងប្រធានបទសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះឡើយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមបណ្ដារដ្ឋដែលបានសម្ដែងការគាំទ្រដល់ឃ្លាវខ្លាដល់មហិច្ឆតាគម្រោងគំនិតបដិបដាមផ្លូវនិងខ្សែក្រវ៉ាត់របស់លោកប្រធានរដ្ឋស៊ីជីនពីងដែលប្រាថ្នារួចបញ្ចូលទឹកប្រាក់ដ៏មហាសាលដល់បណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ក្នុងការកសាងនិងលើកកម្ពស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងតភ្ជាប់ធានាបង្កើតនូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងពិភពលោកទនកម្មពីប្រចាំលោកយ៉ាងណាក្តីភាពមិនចុះសម្រុងរវាងកម្ពុជានិងលោកខាងលិចបានដាក់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ទំនិញកម្ពុជាចូលទៅក្នុងទីផ្សារអឺរ៉ុបដែលគេស្គាល់ថាការអនុគ្រោះពន្ធលើអ្វីៗក៏បានវាលែងតែអាវុធឲ្យស្ថិតក្នុងចំណុចរបត់មួយមិនច្បាស់លាស់ប្រកបដោយហានិភ័យទំហំនៃការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបកាលពីឆ្នាំ2017មានបរិមាណ5កណ្ដាក់សញ្ញា7000លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធលើអ្វីៗក៏បានវាលែងតែអាវុធកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះក្រសួងការបរទេសខ្មែរបានចាត់បញ្ជូនក្រុមមន្ត្រីចូលរួមបេសកកម្មពិសេសមួយទៅកាន់ទីក្រុងប្រុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកដឹកនាំដោយលោកបណ្ឌិតសុកស៊ីផាណាដើម្បីទៅជួបអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយនៅមន្ត្រីសម្រាប់ចិត្តក្រក្រនៅសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលនិងទប់ស្កាត់វិធានការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយព្យាយាមបញ្យលថាការចាត់វិធានការលើក្រមជំទាស់គ្រាន់តែជាបញ្ហាផ្លូវច្បាប់និងជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ព្រះរាជាណាចក្រមួយនេះតែប៉ុណ្ណោះសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានបញ្ជូនក្រុមស្វែងរកការពិតមួយមកបំពេញទស្សនកិច្ចប្រមូលទិន្នន័យនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែកក្កដាដែលបានធ្វើការវាយតម្លៃលើចំណុចជាច្រើនរាប់ចាប់តាំងពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការអនុវត្តលក្ខខណ្ឌបែបបទនៃសិទ្ធិការងារក្នុងវិស័យកាត់ដេរដើម្បីយកទៅសម្រេចចិត្តលើលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាថានៅអាចទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធបន្តទៀតឬយ៉ាងណាការមកដល់នៃក្រុមស្វែងរកការពិតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបធ្វើឡើងក្នុងខែតែមួយជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជានិងព្រមពេលដែលស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ក្រោមកិច្ចសហការពីសភាទាំងពីរនិងសេតវិមានក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមន្ត្រីជំនិតរបស់លោកព្រមទាំងសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់លោកផងដែរក្នុងអ្វីដែលគេហៅថាពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសលោកសេចសុផលអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលរីសុមេកានដើម្បីការសិក្សាអំពីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកប្រទេសជប៉ុនបានលើកឡើងថាប្រទេសចិនជាមហាអំណាចថ្មីថ្មោនៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកដែលមានទូននទីដ៏ស័ក្តិសមនិងផ្ដល់ការធានាផ្នែកសន្តិសុខដល់បណ្ដារដ្ឋតូចៗដូចជាកម្ពុជានៅក្នុងពេលអាសន្នដែលមានការដាក់សម្ពាធកម្រិតអន្តរជាតិឲ្យធ្វើការផ្ដល់នៅលំហធំឡើងសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកសេចសុផលបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាន
ៅក្នុងសេណារីយ៉ូអក្រក់បំផុតឧទាហរណ៍ថាសហគមន៍អន្តរជាតិគេនឹងមិនទទួលស្គាល់ថាបានថ្មីហើយគេអាចគំរាមដាក់ទណ្ឌកម្មអីដូចតែគេធ្លាប់បានចេញស្តីប្រកាសស្តីការព្រួយបារម្ភតាមរយៈ statement នៃហូហែចេញមកហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងអាចមានដំណំណងជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចមួយទាំងទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងយោធាអញ្ចឹងអាចឲ្យប្រទេសតូចមួយឬរដ្ឋាភិបាលណាមួយហ្នឹងមានដង្ហើមដកមានដង្ហើមដកតាមរយៈអ្នកដំណងរបស់ប្រទេសតូចហ្នឹងជាមួយនឹងមហាអំណាចដូចជាខ្មែរយើងនឹងអាចមានដំណាក់ដងជាមួយចិនអញ្ចឹងអាចដកដង្ហើមតាមរយៈដំណាក់ដងនោះបាន
យ៉ាងណាក្តីការផ្ដល់ជំនួយត្រួតត្រងបានដល់កម្រិតណាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាមានការដកការអនុគ្រោះពន្ធពីសំណាក់សហភាពអឺរ៉ុបនោះមានមតិចោទសួរអំពីលទ្ធភាពដែលចិនអាចជួយកម្ពុជាបានក្នុងគ្រាអាសន្នបែបនេះលោកបណ្ឌិត Bradley Jensen Merck អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Seattle Pacific University បានលើកឡើងថាលោកមិនមានជំនឿជឿជាក់នោះទេថាចិនអាចចូលមកជំនួសទីផ្សារអឺរ៉ុបក្នុងពេលមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកដើម្បីទទួលទំនិញទាំងឡាយទាំងពួងរបស់កម្ពុជាជាពិសេសផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌដោយរួចប៉ុណ្ណោះអ្នកជំនាញរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថាវាមិនអាចកើតឡើងបាននោះទេការនាំចេញផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌពីកម្ពុជាទៅចិនមានកម្រិតតិចតួចនៅឡើយហើយមានចំណែកតែ 3% ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមការនាំចេញផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌសរុបរបស់កម្ពុជាទៅកាន់បរទេសទីផ្សារចិននិយាយឲ្យសាមញ្ញហាក់មិនទាន់មានការវិវត្តរឿងដៃរឿងជើងនៅឡើយបើទោះបីជាមានការបង្កើតនៅតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ានចិនយ៉ាងណាក្តីដែលក្នុងនោះរនាំងពុនកុយរបស់ចិនដើម្បីទទួលផលិតផលសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងរបស់កម្ពុជាត្រូវបានទម្លាក់ទៅនៅក្បែរ 0% ទៅហើយយ៉ាងណាក្តីលោក Bradley Jensen មកបានបន្តថាបើសិនជាមានការដាក់ទណ្ឌកម្មដំឡើងរនាំងពុនកុយដោយសហភាពអឺរ៉ុបមកលើទំនិញកម្ពុជាមែននោះប្រទេសចិនមិនមានលទ្ធភាពគោលនយោបាយនិងទីផ្សារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយទ្រទ្រង់វិស័យកាត់ដេររបស់កម្ពុជាដែលភាគច្រើនទទួលទុនវិនិយោគពីប្រទេសចិននោះឲ្យដើរទៅមុខបានដូចធម្មតាបាននោះទេការបារម្ភបែបនេះក៏មានឡើងក្នុងចង្កោមអ្នកការទូតចិនផងដែរក្នុងការធ្វើបទបឋកថាមួយនៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅលោកឈៀងប៉ោអាយកៈរដ្ឋទូតចិនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងជាមតិថាសហភាពអឺរ៉ុបមិនគួរយកកត្តានយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាមកពិចារណាជាសមតិកម្មគុណគូកណនីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ប្រទេសមួយនេះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអនុគ្រោះពន្ធនោះឡើយលោកឈៀងប៉ោបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាដូច្នេះបើយើងនិយាយអំពីចំណងតាក់ទងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុបវិញខ្ញុំគិតថាចំណងតាក់ទងនេះគួរតែត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅយោងតាមក្បួនច្បាប់សេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មនានាហើយមិនគួរតតែសោះទទួលការផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលដោយសារមូលហេតុនយោបាយនានាប្រមុខការទូតចិនប្រចាំកម្ពុជារូបនេះបានថ្លែងក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះទៀតថាបើទោះបីជាសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចយ៉ាងណាក៏ដោយចុះប្រជាជាតិចិននឹងឈរជើងយ៉ាងគត់មុតក្នុងការពង្រីកនឹងចាក់ឲ្យកាន់តែជ្រៅជាងមុនថែមទៀតនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងជាមួយប្រទេសកម្ពុជាលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់ជាពិសេសលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចដំណោះស្រាយនយោបាយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាន់ជំហរតាំងរឹងថាការចាត់វិធានការលើអ្នកប្រឆាំងរបបដឹកនាំរបស់ខ្លួនជាការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអ្នកធ្វើខុសតែប៉ុណ្ណោះនិងជាពិសេសខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែត្រូវបានវាយបកដោយក្រុមអ្នករិះគន់ថាសកម្មភាពទាំងនេះធ្វើឡើងដោយសារតែការកើនឡើងប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកជំទាស់ដែលអាចធ្វើព្យុះធ្វើភ្លៀងបង្កហានិភ័យគំរាមកំហែងដល់មូលដ្ឋានអំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសលោកហំវិទូអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយបានលើកឡើងថាវាដល់ពេលហើយដែលត្រូវស្វះស្វែងរកការសម្របសម្រួលផ្សះផ្សាខាងនយោបាយដោះដូរសម្បទានគ្នាទៅវិញទៅមករវាងភាគីដៃគូបដិបកនយោបាយធានាយ៉ាងណាជួយបន្ធូរបន្ថយការប្រឈមគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រចាំលោកប្រយោជន៍ដើម្បីបញ្ជិះតនកម្មណាមួយជាយថាហេតុអ្នកវិភាគរំនេះបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
ហើយទី2ដែលត្រូវប្រជុំហ្នឹងគឺអាចប្រជុំទៅនឹងការមិនទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិហើយនឹងការដាក់សម្ពាធសន្តិកម្មសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺជាបញ្ហា2ដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកដែលជាប់ឆ្នោតអាណត្តិថ្មីហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែធ្វើការដោះស្រាយតាមហេតុផលកុំប្រារម្យហើយកុំជាយាមបន្ទោសអ្នកដទៃ
យ៉ាងណាក្តីចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតមកមានការដោះលែងអ្វីដែលគេហៅថាអ្នកទោសមនសិការជាច្រើនរូបរួមទាំងលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយអ្នកស្រីទេវនីនិងសហការីចំនួន3រូបផ្សេងទៀតនៃសហគមន៍បង្កក់អតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរី2រូបគឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកជាងសុធិរិនព្រមទាំងលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាអ្នកនយោបាយចំទាស់លោកអ៊ុំសំអាងអតីតតំណាងរាស្ត្របកចំទាស់លោកមេឃសវណ្ណារានិងសកម្មជនបកសង្គ្រោះជាតិជាង10រូបផ្សេងទៀតរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នករងគ្រោះដោយសារជំនួសដីធ្លីជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះទន្ទឹងរងចាំដំណោះស្រាយតាមការសន្យាមុនពេលបោះឆ្នោតតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៃយប់នេះ
វាគ្មិនមួយចំនួនបានថ្លែងរិះគន់លោកត្រឹមនៅក្នុងពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកស្រី Aretha Franklin រាជនីតន្ត្រីសូលអាមេរិក
មនុស្សជាច្រើនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សបានផ្សាយព័ត៌មានមួយថ្កោលទោសសាលក្រមធ្ងន់ធ្ងរត្រូវដាក់លើអ្នកកសែតអ៊ីរ៉ង់យ៉ាងតិចណាស់7នាក់
កិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដានឹងត្រូវបន្តនៅសប្តាហ៍ក្រោយ
តទៅនេះលោកឈឹមសុមេននិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេនមុន
អរគុណពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកស្រី Aretha Franklin រាជនីតន្ត្រីសូលបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងយូរដោយចាប់ផ្ដើមពីការមានការគោរពរហូតដល់ការមានកំហឹងកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនៅពេលវាគ្មិនមួយចំនួនបានយកឱកាសនោះដើម្បីរិះគន់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំលោកអាល់ឆាប់ទិនដែលជាសកម្មជនសិទ្ធិពលរដ្ឋជាអ្នកប្រដៅគឺសាសនានិងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវកម្មវិធីទូរទស្សន៍បានទទួលការអបអរសាទរសរសើរនៅពេលលោកថ្លែងថាពួកអ្នកមើលកម្មវិធីទូរទស្សន៍លោកបានកែលោកនៅពេលលោកប្រកបខុសអក្ខរាវិរុទ្ធពាក្យ respect ដែលប្រែថាការគោរពនិងដែលជាចំណងជើងចម្រៀងល្បីឈ្មោះរបស់លោកស្រី Franklin ដែលបានត្រូវផ្សាយតាមវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Shapton បានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកជួយខ្ញុំក្នុងការកែប្រធានាធិបតីត្រឹមនិងបង្រៀនលោកថាតើពាក្យនេះមានន័យដូចម្ដេចក្រុមអ្នកកាន់មរណៈទុកនៅពេលនោះបានទះដៃអបអរសាទរហើយក្រោកឈរទាំងអស់គ្នាផងដែរលោក Jesse Jackson ដែលជាអ្នកប្រដៅគឺសាសនានិងជាសកម្មជនសិទ្ធិពលរដ្ឋអ្នកនិពន្ធ Michael Eric Dyson លោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Bill Clinton លោក Tyler Perry អ្នកកំ plaign ល្បីឈ្មោះនិងតារាភាពយន្ត Cicely Tyson ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនដែលបានសម្ដែងការគោរពដល់លោកស្រី Aretha Franklin ដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាដោយសារជំងឺមហារីករំពេងក្នុងអាយុ78ឆ្នាំ
មនុស្ស4នាក់បានស្លាប់និង3នាក់ទៀតនៅកំពុងបាត់ខ្លួននៅឡើយនៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះទឹកចំនួននៅតំបន់ភៀកកណ្ដាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកអាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃសុក្រយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលសង្គមការជួយសង្គ្រោះនិងការតាំងទីលំនៅថ្មីបានប្រកាសថាបុរស3នាក់និងស្ត្រី1នាក់ត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះមន្ត្រីនិយាយថាមនុស្សជាង 36,000 នាក់បានបាត់បង់ទីលំនៅនិងកំពុងស្នាក់នៅក្នុងជំរំបណ្ដោះអាសន្នចំនួន68ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅតាមវត្តអារាមនានាដែលស្ថិតនៅទីខ្ពស់តំបន់បាំងហ្គោដែលជាតំបន់ដ៏ធំមួយរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានទឹកជន់លិចបន្ទាប់ពីទំនប់ទឹកស្វាឆោងបានបាក់ដោយសារទឹកភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំដែលបណ្ដាលឲ្យទឹកហូរជន់លិចនៅតាមភូមិនានានិងដីស្រែចម្ការនៅក្នុងតំបន់នេះមនុស្សជាង 60,000 នាក់ក្នុងតំបន់បាំងហ្គោរស់នៅក្នុងផ្ទះធ្វើពីឫស្សីនិងឈើដែលងាយរងការបំផ្លាញ
អង្គការខាងសិទ្ធិបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានមួយបានថ្កោលទោសអ្វីដែលខ្លួនហៅថាសាលក្រមធ្ងន់ធ្ងរត ូវដាក់កំហិតដោយអាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់លើអ្នកកសែតយ៉ាងតិចណាស់7អ្នកគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកសែតហៅកាត់ថា CPJ បាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនេះបានជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារក្នុងរដូវក្តៅនេះដោយសារពួកគេបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបាតុកម្មការពីខែកុម្ភៈដោយពួកអ្នកគោរពសាសនានិកាយ Gunobadi Dervish អង្គការការពារសិទ្ធិនេះដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កបាននិយាយថាការពីខែកក្ដានិងខែសីហាតុលាការអ៊ីរ៉ង់បានកាត់ទោសអ្នកកសែតយ៉ាងតិចណាស់6អ្នកដែលធ្វើការជាមួយគេហទំព័រ Match Zubanu ដែលជា website ផ្សាយព័ត៌មានមួយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើក្រុមជនភៀសតិច Gunobadi Dervish និងអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់មកពីបណ្ដាញព័ត៌មាន Ansaf របស់រដ្ឋឲ្យជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារពី7ឆ្នាំទៅ26ឆ្នាំ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានជូនដំណឹងដល់សភាកាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោកមានគម្រោងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចចរចាជាមួយប្រទេសកាណាដាកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រដែលគ្មានការយល់ព្រមណាមួយលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅតំបន់អាមេរិកខាងជើងឬហៅកាត់ថា NAFTA តំណាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មខាងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robert Lighthizer បានថ្លែងថាការចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដានឹងបន្តធ្វើរហូតដល់ថ្ងៃពុធនឹងបាននិយាយថាកាណាដានៅតែអាចត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងទ្វីបដែលលោកប្រធានាធិបតីមានគម្រោងចុះហត្ថលេខានៅចុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាណាដា Christia Freeland ដែលជាអ្នកចរចាថ្នាក់កំពូលរបស់កាណាដាបានបង្ហាញការជឿជាក់ថាកាណាដានឹងអាចឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលប្រទេសទាំងពីរអាចទទួលយកបាន
សមាជិកសភាហូឡង់ម្នាក់ដែលបានគ្រងចាត់ចែងការប្រកួតរូបគំនូរធ្លុកកំប្លែងជាការីនៃសាសនាអ៊ីស្លាមបានដកថយពីគម្រោងការរបស់លោកដោយមានការព្រួយបារម្ភអំពីអំពើហិង្សាលូកាតវីលដឺសដែលជាសមាជិកម្នាក់នៃគណៈបកសេរីភាពហូឡង់ដែលជាគណៈបកនយោបាយធំទី2នៅក្នុងប្រទេសហូឡង់បានប្រកាសអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមួយលូវីលដឺសបាននិយាយថាដើម្បីជៀសវាងការបន្ថយបន្ថាននៃការមានជុំរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាដោយពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តលុបចោលការប្រកួតរូបគំនូរធ្លុកកំ plai ដែលខ្ញុំគ្រងធ្វើនោះហើយលូវីដេសក៏បានកត់សម្គាល់ដែរថាក៏បានកត់សម្គាល់នៅក្នុងទ្វីតមួយថាការប្រកួតនេះបានត្រូវលុបចោលដោយសារកង្វល់អំពីសវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខលោកបាននិយាយនៅក្នុងទ្វីតមួយថាសាសនាអ៊ីស្លាមបានបង្ហាញនៅមុខមាត់របស់ផងខ្លួនម្ដងទៀតដោយសារមានការគម្រាមកំហែងសម្លាប់មនុស្សការចេញបទបញ្ញត្តិហ្វាត់វ៉ានិងអំពើហិង្សាក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំត្រូវគិតជាដំបូងអំពីសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខរបស់ប្រជារាស្ត្រហូឡង់ដែលជាជនជាតិរួមកំណើតរបស់ខ្ញុំដែរ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កំពុងស្ពឺជាខេត្តមួយដែលសម្បូរទៅដោយចំនួនដីធ្លីក្នុងស្រុកអូរ៉ាល់មានចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃចំនួន2គឺចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅនិងក្រុមហ៊ុនដាំដំឡូង HLX Agriculture Cambodia នៅមុនការបោះឆ្នោតអាជ្ញាធរបានសន្យាជាមួយអ្នកមានចំនួនដីធ្លីថានឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះប្រសិនបើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឈ្នះការបោះឆ្នោតរហូតមកទល់ពេលនេះប្រជាជនទាំងនោះកំពុងរងចាំដំណោះស្រាយតាមការសន្យាលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ស្ពឺដូចតទៅ
លោកញួងឈុំនិងកូនស្រីរបស់លោកបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនដាំដំឡូងមួយដែលលោកនិយាយថាលោកមានចំនួនដីធ្លីជាមួយជិត10ឆ្នាំមកហើយលោកបានចោតប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនដាំដំណាំកសិកម្មមួយឈ្មោះថា HLX Agriculture Cambodia ដែលត្រូវបានផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដោយរដ្ឋាភិបាលថាបានយកដីរបស់លោកជិត1ហិកតានៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកញួងឈុំអាយុ45ឆ្នាំដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចសួយកំពុងឈរនៅក្បែរដីចាស់របស់លោកក្នុងភូមិចំបក់ឃុំត្រពាំងជោ ស្រុកអូរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺដោយសារតែមានជីវភាពលំបាកលោកឈុំបានសម្រេចចិត្តធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនដំឡូងមីដើម្បីរកចំណូលប្រមាណ 30,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់ការងារស៊ីឈ្នួលដាំដំឡូង
បើអត់ស៊ីឈ្នួលអត់មានណាចិញ្ចឹមជីវភាពខ្លួនឯងបើវេទនាអាដីប៉ះបល់ដល់ក្រុមហ៊ុនអស់ហើយចឹងបានខ្ញុំដូរកូនខ្ញុំមីស្រីនេះរៀនផងទៅធ្វើការក្រុមហ៊ុនផង
លោកឈុំរស់នៅក្នុងភូមិមួយដែលមានចម្ងាយប្រមាណ10គីឡូម៉ែត្រពីដីចាស់របស់លោកហើយត្រូវធ្វើដំណើរតាមផ្លូវខូចដក់ទឹកជាច្រើនកន្លែងលោកឈុំមានកូន6នាក់ប្រុស3នាក់និងស្រី3នាក
់កូនខ្ញុំមាន6នាក់ធ្វើក្រុមហ៊ុន HLX ម្នាក់3នាក់ទៅខាងកាត់ឌីកំពង់ស្ពឺ
កាលពីជិត10ឆ្នាំមុនលោកបានបាត់បង់ដីចំនួន90អាស្មើនឹង9000ម៉ែត្រការ៉េដែលលោកបានកាប់ឆ្ការព្រៃរួចហើយនឹងត្រៀមដាំដំណាំដើម្បីចិញ្ចឹមជីវភាពរបស់លោកនិងគ្រួសារកាលពីឆ្នាំមុនលោកឈុំក៏បានធ្វើចំណាកស្រុកទៅធ្វើការនៅរោងចក្រដាំបន្លែនៅប្រទេសថៃផងដែរតែលោកបានត្រឡប់មកវិញនៅឆ្នាំនេះដោយសារមិនសូវជារកលុយបានបែកពីគ្រួសារនិងត្រូវតស៊ូមតិដើម្បីទាមទារដីរបស់លោកមកវិញការកាន់កាប់ដីសម្រាប់ដាំដំណាំជាពិសេសស្រូវមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលភាគច្រើនជាកសិករប្រហែល 85% នៃប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ16លាននាក់ពឹងផ្អែកលើកសិកម្មសម្រាប់ជីវភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងភូមិចំបក់ដដែលអ្នកមានចំនួនដីធ្លីម្នាក់ទៀតដែលជាអ្នកចិត្តខាងរបស់លោកឈុំដែរគឺលោកទួនសឿនបច្ចុប្បន្នលោកជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋដែលហ៊ានចេញមុខតវ៉ារឿងដីធ្លីលោកបានបាត់បង់ដីប្រមាណ20ហិកតាទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន HLX នេះដែរលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកបានតវ៉ាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយបានលក់ដីគោក្របីដើម្បីយកលុយធ្វើដំណើរទៅតវ៉ានៅភ្នំពេញ
បាទលោកគូលោកបីដើរតវ៉ាដីធ្លីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកគូក្បី5គូ5ដីពីប្លង់ហើយនឹងលុយកូនកូនទៀតសល់ពីធ្វើការក្រុមអស់ធ្វើការកម្មការរោងចក្រនឹងយកលុយគូនគូនដើរតវ៉ាដី
លោកសឿនអាយុ55ឆ្នាំបច្ចុប្បន្ននេះរស់នៅក្នុងផ្ទះតូចមួយប្រក់ស្បូវស្ថិតនៅក្នុងភូមិចំបក់ស្រុកអរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកំពង់ស្ពឺមានកូនប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីជាតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាដែលមិនមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហ៊ុនម៉ាណីក៏ជាប់ឆ្នោតធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់ខេត្តមួយនេះប៉ុន្តែខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលសម្បូរទៅដោយភ្នំក៏ត្រូវបានញោមញីដោយបញ្ហាដីធ្លីរាប់សិបឆ្នាំមកហើយរហូតដល់មានករណីខ្លះប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចាប់ចងនិងដាក់ពន្ធនាគារផងដែរនៅក្នុងស្រុកអរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺមានករណីចំនួនដីធ្លីធំៗចំនួន2គឺចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនដំឡូង HLH Agriculture Cambodia ដែលប្រជាពលរដ្ឋស្គាល់ថាជាក្រុមហ៊ុនចិននិងក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅរបស់អុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនដាំដំឡូងមួយនេះបានទទួលដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច 71,000 ហិកតាក្រោមសម្បទានរយៈពេល70ឆ្នាំសម្រាប់ដាំដំឡូងនៅក្នុងស្រុកអរ៉ាល់ក៏ដូចជាវិនិយោគសាងសង់រោងចក្រឆ្នៃដំឡូងមីផងដែរនេះបើយោងតាមគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន HLH VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីក្រុមហ៊ុន HLH Agriculture Cambodia បាននៅឡើយទេចំនួនដីធ្លីគឺជារឿងស្មុគស្មាញនិងជាបញ្ហាចាក់ស្រេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាង20ឆ្នាំមកហើយបញ្ហាដីធ្លីនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរដោយសារនយោបាយផ្ដល់ដីសម្បទានទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីដើម្បីស្ដារប្រជាប្រិយភាពពីប្រជាជនឡើងវិញអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាដីធ្លីរាប់ម៉ឺនករណីត្រូវបានដោះស្រាយរួចហើយគឺនៅសល់តែតិចតួចករណីប៉ុណ្ណោះនៅមុនការបោះឆ្នោតដែរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឈ្នះអាសនៈទាំងអស់អ្នកភូមិមានចំនួនដីធ្លីនិយាយថាអញ្ញាធរបានប្រជុំជាមួយពួកគេហើយបានសន្យាថានឹងដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីឲ្យប្រសិនបើពួកគេបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋដែលជាតំណាងអ្នកមានចំនួនដីធ្លីគឺលោកទួនសឿនមានប្រសាសន៍ថាអញ្ញាធរស្រុករបស់គណៈបកប្រជាជនបានណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីបោះឆ្នោតជូនគណៈបកកណ្ដាលអំណាច ជាថ្នូរនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពួកគេ
មុនបោះឆ្នោតគាត់អោយបោះឆ្នោតអោយគណៈបព្វជនគាត់អត់ដោះអោយតែអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែជាប្រដ្ឋដល់ខ្លះគាត់មានបែកច្រើនបាក់អានេះអានោះផងនេះផងនេះផងអត់បានប្រមូលផ្ដុំតែប្រដែកឆ្នះលើគណៈបព្វជនទាំងអស
់លោកបន្តថាលោកបានទៅជួបអាជ្ញាធរនៅថ្ងៃទី4ខែសីហាក្រោយការបោះឆ្នោតតែពួកគេថានឹងដោះស្រាយបន្ទាប់ពីការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលហើយនៅខែក្រោយលោកព្រមមានថាប្រសិនបើមិនមានដំណោះស្រាយដីធ្លីដោយការសន្យានោះទេលោកនឹងចេញមុខតវ៉ានៅរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងការឆ្លើយឆ្លងរបស់អភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺជាមួយលោកសឿនតាមប្រព័ន្ធ WhatsApp ដែល VOA ទទួលបាននោះលោកវីសំណាងអភិបាលខេត្តមានប្រសាសន៍ថាអញ្ញាធរខេត្តនឹងព្យាយាមទ្វេដងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកំភៃពួកខ្ញុំដឹងថាធ្វើជូនបងឯងទ្វេដងហើយព្រោះប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនទាំងអស់ហើយនឹងអញ្ចឹងអានឹងខ្ញុំត្រូវបំរើក្រុមបងឯងលើកមុនទៀត
នៅក្នុងឃុំត្រពាំងជោនេះដែរលោកព្រំសុធីអាយុ53ឆ្នាំដែលធ្លាប់បម្រើការនៅកងអង្គរៈការពារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបាត់បង់ដីជិត10ហិកតាទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅផងដែរលោកសុធីដែលជាតំណាងអ្នកតវ៉ាដីធ្លីក៏ត្រូវបានសន្យាដោយអាជ្ញាធរថាពួកគេនឹងដោះស្រាយដីធ្លីឲ្យអ្នកភូមិប្រសិនបើឈ្នះការបោះឆ្នោត
ឃុំអីស្រុកអីគេចេះមកប្រមូលជាពលរដ្ឋប្រជុំថាបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកប្រជាជនមកគេដោះស្រាយឲ្យដោះស្រាយដីធ្លីអីឲ្យយ៉ាងម៉ោះណាប្រលួងផោផោរហូតយ៉ាងណា
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើនគណៈអវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាប្រជាជនចេញទៅបោះឆ្នោតមានទៅដល់ 82% ខណៈគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទទួលបានសម្លេង 77% គឺឈ្នះអាសនៈសភាទាំងអស់លោកសុធីមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីខ្លះបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនដោយសង្ឃឹមថានឹងមានដំណោះស្រាយដីធ្លីជូនពួកគេ
ខ្ញុំកំឡុងមើលអាណត្តិនេះបើសិនតែមានគ្រោះជាតិក៏អត់បោះឲ្យប្រជាជនតែដល់លម្អខ្លះគេពីមោសន្យាសន្យាហើយសន្យាទៀតអញ្ចឹងទៅមនុស្សវាអត់មានអបណាជាអាងចេះតែគូចេះតែនេះទៅ
ពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីរូបនោះបានឲ្យដឹងទៀតថាប្រសិនបើលោកនៅសល់ដីដែលបានបាត់បង់នោះជីវភាពរបស់លោកនឹងមានភាពល្អប្រសើរជាងបច្ចុប្បន្ននេះ
បើសិនដីខ្ញុំនឹងនៅសល់គេកំយោខ្ញុំបាច់លក់ដីខ្ញុំលក់តែផ្លែឈើខ្ញុំក៏មានឡានសេរីខ្ពស់ជាងគេដែរ
លោកបញ្ជាក់ថាមុនដីរបស់លោកត្រូវបានឈូសឆាយដោយក្រុមហ៊ុនលោកបានដាំដើមទុរេនស្វាយនិងក្រូចឆ្មារាប់សិបដើមផងដែរ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅបាននៅឡើយទេក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅបានវិនិយោគនៅលើដីចំនួន 9,000 ហិកតាដើម្បីដាំអំពៅនិងបានជួយឲ្យឃុំមានផ្លូវប្រព័ន្ធភ្លើងនិងទឹកស្អាតជាដើមនេះបើយោងតាមគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនលោកទូចណែមមេឃុំត្រពាំងជោមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលស្គាល់ថាបញ្ហាដីធ្លីបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅមូលដ្ឋានលោកបន្តថែមថាសញ្ញាឆ្នោតបោះឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចនៅក្នុងឃុំរបស់លោកគឺតិចជាងឃុំដទៃទៀតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដា
ឃុំខ្ញុំចាញ់គេបាន 65% ដែលគាត់ទៅបោះឆ្នោតឃុំគេដទៃគេបាន 70% ខ្ញុំអត់មានបានលេខជាឆ្នោត
នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជីវីដេអូមួយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ជាមួយផលិតករភាពយន្តអាមេរិកម្នាក់ឈ្មោះ Robert Lieberman លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ដោយស្មោះត្រង់ថាបញ្ហាដីធ្លីគឺជាការសោកស្ដាយធំបំផុតរបស់លោកដោយសារការផ្ដោតដីសម្បត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានធ្វើឡើងកាន់តែច្រើនចាប់ពីឆ្នាំ2000លោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាកំសោយនៃការអនុវត្តរបស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមបានធ្វើឲ្យមានបញ្ហាចំនួនដីធ្លីកើតឡើង
ចំណុចទី2គឺជាចំណុចដែលយើងសោកស្ដាយគឺនៅពេលដែលយើងបានចាប់ប្រើផ្ដាល់នៅសម្បត្តិដីធ្លីឲ្យទៅគេហៅថាសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចក៏បានធ្វើឲ្យមានចំនួនកើតឡើងដោយសារយើងត្រួតត្រាសភាពការនេះมันបានដិតដល់ជាមួយនឹងមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមរបស់យើង
បើទោះជាមានការសោកស្ដាយលើចំនួនដីធ្លីក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថា ប្រជាជនមួយចំនួនដែលតវ៉ារឿងដីធ្លីបានដើរតួធ្វើជាជនរងគ្រោះផងដែរ
មានចំណុចខ្លះគឺក្រុមហ៊ុនបានធ្វើបំពានប៉ុន្តែមានចំណុចខ្លះនៅកម្ពុជាមានចំណុចចេះឈ្នះបានដីចាញ់បានលុយនៅពេលជួនកាលមកយុបគេអាចកសាងផ្ទះបាន200ផ្ទះអញ្ចឹងតើលោកជឿបានថាមកយុបគេអាចកសាងបាន200ផ្ទះទេនេះហើយជាយុទ្ធវិធីនៃក្រុមមនុស្សខិលខូចមួយក្រុម
លោកហៃហុំអាយុ41ឆ្នាំជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិចំបក់បានបាត់បង់ដីចិត្ត1ហិកតាទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដំឡូងមី HLH Agriculture លោកត្រូវបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងសៀវភៅគ្រួសារបកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលលោកត្រូវបានផ្ដល់ថវិកាចំនួន 30,000 រៀលចំនួន3ដងនៅមុនការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីដើមមកបើទោះលោកមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយរឿងដីធ្លីពីរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ
នៅត្រង់ត្រូវគណៈបកប្រជាជនដែលដូរមិនទៅកាត់ដោយដូរណាម៉ែអូយើងហើយ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីឲ្យរូបលោកនៅឆ្នាំនេះ
ខ្ញុំចង់ឲ្យដូចរាជរដ្ឋាភិបាលជួយដោះស្រាយឆាប់ឆាប់
លោកទូចណែមមេឃុំត្រពាំងជោមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាលោកបានចេញឯកសារបញ្ជាក់ដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួចហើយរងចាំតែការដោះស្រាយពីថ្នាក់លើនោះទេ
អត់ដឹងទេអានេះតស៊ូក៏ស៊ូបាទដឹងខ្ញុំមិនដឹងគាត់ថាខ្ញុំធ្វើឲ្យដែរហើយបានសញ្ញាស្លាកប័ណ្ណដែលគាត់ទៅធ្វើជំនួយក្រសួងដែនដីខ្ញុំបានសញ្ញាជួយគាត់អស់តែរឿងការបោះឯណាឯណាសំខាន់គឺលើគាត
់បើទោះជាប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាដីធ្លីក៏ដោយមេឃុំរូបនោះមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់លោកក៏អាចរកចំណូលបានពីការធ្វើការស៊ីឈ្នួលឲ្យក្រុមហ៊ុនដំឡូងនិងក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅផងដែរអ្នករងគ្រោះដីធ្លីបានលើកឡើងថាពួកគេនឹងបន្តតវ៉ារហូតដល់មានដំណោះស្រាយពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីគឺលោកឈុំដែលបានស៊ីឈ្នួលដាំដំឡូងឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលលោកមានចំនួនដីធ្លីជាមួយមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងចូលរួមជាមួយតំណាងសហគមន៍របស់លោកគូលึกសឿននៅថ្ងៃខាងមុខទៀតដើម្បីតវ៉ាសុំដំណោះស្រាយដីធ្លីឲ្យបាននៅក្នុងឆ្នាំនេះរាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ស្ពឺខ្ញុំសុននរិន VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
សហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាចាត់វិធានការដ៏ទូលំទូលាយមួយចំពោះរបបដឹកនាំរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយសារតែលក្ខណៈនៃសកម្មភាពមូលបង្កាច់ជាច្រើនរបស់ប្រទេសនេះដែលក្នុងនោះមានទាំងអេរយាបតហិង្សានិងបំផ្លិចបំផ្លាញដែលធ្វើឡើងចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនិងប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ផងដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកមៃផមផាវបានប្រកាសពីការបង្កើតក្រុមពិសេសមួយដែលប្រមូលផ្តុំដល់អ្នកជំនាញខាងកិច្ចការបរទេសនៅឯក្រសួងការបរទេសក្រុមពិសេសដែលមានឈ្មោះថាក្រុមសកម្មភាពអ៊ីរ៉ង់នេះមានគោលបំណងដើម្បីអនុវត្តនិងសម្របសម្រួលវិធានការដ៏ទូលំទូលាយមួយនេះនៅក្នុងការប្រកាសអំពីក្រុមសកម្មភាពអ៊ីរ៉ង់នេះលោករដ្ឋមន្ត្រីផមផាវបានកត់សម្គាល់ថាតាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយមិនអាចរារាំងដំណើរវិវត្តនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ឬក៏យុទ្ធនាការហិង្សារបស់អ៊ីរ៉ង់បានមកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបង្កើតយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធវិធានការទប់ទល់នឹងសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ដែលរងគ្រោះជាយូរមកហើយលោកផមផាវបាននិយាយថា
Our hope is that one day soon we can reach a new agreement with Iran but we must see major changes in the regime's behavior both inside and outside
of the country របស់យើងគឺថានៅថ្ងៃណាមួយក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះយើងអាចសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែដំបូងយើងត្រូវឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់នៅក្នុងសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាមុនសិនប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់និងពិភពលោកទាំងមូលកំពុងតែទាមទារឲ្យអ៊ីរ៉ង់ធ្វើសកម្មភាពដូចជាប្រទេសធម្មតាមួយ
លោក Brian Hook អ្នកដំណើរពិសេសសម្រាប់កិច្ចការអ៊ីរ៉ង់និងដឹកនាំក្រុមសកម្មភាពអ៊ីរ៉ង់នេះលោកបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននានាថាក្រុមនេះនឹងបន្តធ្វើការជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកដើម្បីបង្កើតនូវការគាំទ្រជាអន្តរជាតិឲ្យបានទូលំទូលាយបំផុតសម្រាប់វិធានការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងអនុវត្តដែលបង្កើតឡើងផ្អែកលើចំណុចឯកភាពគ្នានៅវិធានការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើដើម្បីស្វែងរកចំណុចរួមនៃការខ្វែងគំនិតគ្នាផ្សេងផ្សេងលោក Brian Hook បានថ្លែងថា
When you look at the range of Iranian threats especially around missiles and cyber maritime aggression terrorism
នៅពេលដែលយើងក្រឡេកមើលលើការគំរាមកំហែងជាច្រើនរបស់អ៊ីរ៉ង់ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងមីស៊ីលនិងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតភាពក្លឿននៅតាមសមុទ្រ និងអំពើភេរវកម្មជាដើមយើងឃើញថាទាំងនេះគឺជាការព្រួយបារម្ភរបស់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនព្រួយបារម្ភតែម្នាក់ឯងនោះទេទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះ
លោក Brian Hook បានកត់សម្គាល់ថាប្រសិនបើរបបដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់បង្ហាញឲ្យឃើញនូវការផ្លាស់ប្ដូរចំពោះសកម្មភាពរបស់ខ្លួននោះលោកប្រធាននៃតំបន់ Donald Trump នឹងត្រៀមខ្លួនចូលរួមចរចាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាការលើកលែងការដាក់ទណ្ឌកម្មការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតនិងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មពេញលេញឡើងវិញជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចចាប់ផ្ដើមបានតែនៅពេលបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកឃើញថារបបដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់មានការបដិញ្ញាមើងម៉ាត់ចំពោះការកែប្រែអេរយាបថរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណគណៈកម្មាធិការឃ្លាំមើលមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចោទប្រកាន់អាជ្ញាធរនៃប្រទេសចិនថាបានឃុំឃាំងមនុស្សជាង1លាននាក់ដែលជាក្រុមជនអំបូរវេហ្គើនិងជាជនអំបូរភៀតតិចឯទៀតឯទៀតដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងជំរំអប់រំជាថ្មីខាងនយោបាយនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងនៃប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសចិនគណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិខាងការបំបត្តិការរើសអើងខាងពូជសាសន៍បានបោះពុម្ពផ្សាយអត្ថបទនៃការរកឃើញរបស់ផងខ្លួនស្ដីអំពីប្រទេសចិននិងប្រទេសឯទៀតឯទៀតដែលបានត្រូវយកមកពិនិត្យក្នុងសម័យប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការនេះដែលបានធ្វើនៅចន្លោះថ្ងៃទី6ខែសីហានិងថ្ងៃទី30ខែសីហាអ្នកជំនាញឯករាជ្យ18នាក់នៃគណៈកម្មាធិការនេះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលទទួលបន្ទុកខាងការកម្ចាត់ការប្រកាន់ខាងពុទ្ធសាសន៍បាននិយាយថាពួកគេបានទទួលរបាយការណ៍ដែលអាចគួរឲ្យជឿបានអំពីការធ្វើទរណកម្មយ៉ាងរាលដាលនិងការធ្វើបាបយ៉ាងច្រើនដោយអាជ្ញាធរចិននៅទៅលើពួកជនអំបូរភេតតិចលោក Nicolas Marugan ដែលជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការនេះបាននិយាយថាពួកជនដែលបានត្រូវធ្វើបាបយ៉ាងឃោរឃៅមានរួមបញ្ចូលពួកជនអំបូរទីបេពួកជនអំបូរវេហ្គើនិងពួកជនអំបូរភេតតិចឯទៀតឯទៀតព្រមទាំងពួកអ្នកដែលធ្វើការតវ៉ាខាងនយោបាយនិងពួកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិនផងដែរVOA លោក Alexander Zakachenko មានដឹកនាំក្រុមបំបែកខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីដែលបានដាក់ឈ្មោះក្រុមរបស់ខ្លួនថាជាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត Donetsk ត្រូវបានសម្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះហាងកាហ្វេមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជន Donetsk មន្ត្រីប៉ូលីសអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់បានលាលែងចេញពីតំណែងហើយបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយលោកបាននិយាយថាជីវិតរបស់លោកស្ថិតក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់ដោយសារមិនធ្វើតាមបទបញ្ជារបស់អាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់ឲ្យបង្ក្រាបទៅលើពួកបាតុករដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយដែលបានកើតមានឡើងនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងឆ្នាំនេះ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome.